Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Улады Італіі абмежавалі перамяшчэнне грамадзян па краіне. Колькасць заражоных каранавірусам у Беларусі павялічылася да 9 чалавек. На месцы будаўніцтва залатога флагштока ў Гомелі з'явілася графіці. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзеля барацьбы з распаўсюдам каранавіруса улады Італіі абмежавалі пераезд па ўсёй краіне. Адпаведны дэкрэт падпісаў старшыня Савета міністраў Італіі Джузэпэ Конте. Пераезды без паважаных прычын забараняюцца. Важнымі прычынамі лічыцца працоўная або сямейная неабходнасць, а таксама пераезды ў сувязі са станам здароўя. Таксама спынены ўсе спартыўныя спаборніцтвы, у тым ліку нацыянальны чэмпіянат па футболе. Дазваляюцца толькі трэніроўкі пад адкрытым небам для падрыхтоўкі да алімпійскіх гульняў ды іншых міжнародных спаборніцтваў пры ўмове забеспячэння мер засцярогі. Таксама забараняюцца любыя групавыя сустрэчы. Карантін, які быў уведзены на поўначы Італіі, цяпер распаўсюджаны на ўсю краіну. Гэта азначае закрыццё ўсіх забаўляльных устаноў, у тым ліку музеяў, тэатраў і кінатэатраў, а таксама абмежаванне працы камерцыйных цэнтраў, рэстаранаў ды іншых кропак грамадскага харчавання. Да 3 красавіка зачыняюцца ўсе навучальныя установы. Колькасць пацыентаў з выяўленым каранавірусам у Італіі перавысіла 9 тысяч чалавек. Вылічыліся ад хваробы больш за 700 чалавек, а ад наступстваў захворвання памерлі 463 чалавека. З-за гэтага Белавія з 12 сакавіка па 2 красавіка прыпыняе рэйсы па маршруце Мінск-Мілан-Мінск. Прычынай стала забарона ўрадам Італіі уезду і выезду ў 15 правінцый.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць заражоных каранавірусам у Беларусі павялічылася да 9 чалавек, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Напярэдадні медыкі паведамлялі, што папярэднія тэсты на каранавірус у 3 пацыентаў далі станоўчы вынік. Цяпер паўторныя тэсты пацвердзілі папярэдні дыягназ. У Мінздароўя падкрэсліваюць, што прэвентыўная ізаляцыя гэтых пацыентаў і адэкватнае медыцынскае суправаджэнне дазволілі не дапусціць далейшага развіцця хваробы і распаўсюду захворвання. На сёння гэтыя 3 пацыенты пачуваюцца здавальняюча. Тэмпература ў іх нармальная, скаргаў няма. Колькасць людзей, якія вылічыліся ад кітайскага каранавіруса, таксама павялічылася да 3 чалавек. Першым вылічыўся іранскі студэнт, які першым у Беларусі захварэў. Цяпер у яго атрыманы 3 адмоўны вынік тэсту. Адмоўныя вынікі паказалі і тэсты ў 2 пацыентаў, з якімі ён блізка кантактаваў. На гэтым тыдні ўсіх 3 плануюць выпісаць са стацыянара. Міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік распавёў, што калі яны выявілі першага захварэўшага каранавірусам у Беларусі, то адразу адправілі ў карантын амаль 100 чалавек.
Когда был выявлен первый случай, в течение суток было госпитализировано 91 контакт первого уровня. Соответственно, мы должны иметь резервный фонд коек для того, чтобы пациентам не говорить, что вам, знаете, вам надо выписаться, потому что нам нужна эта койка. И не допустить пересечения потоков пациентов с подозрением на инфекцию и с другими заболеваниями. Поэтому это создается мера профилактики. Чем лучше мы будем готовы профилактически, чем меньше шансов, что эти койки нам все понадобятся.
Стан усіх астатніх пацыентаў, у якіх быў дыягнаставаны каранавірус, задавальняючы. Паведамляецца, што тэмпература ў іх нармальная, праводзіцца лабараторны кантроль і мерапрыемства медыцынскага назірання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
700 тысяч долараў – гэта крадзёж. Такі надпіс з'явіўся сёння ўначы каля месца будаўніцтва флагштока на плошчы Леніна ў Гомелі. Невядомыя зрабілі надпіс на бетоннай агароджы каля будынку драматычнага тэатра і Белтэлекама. Камунальнікі аператыўна зафарбавалі надпіс. На месцы ўжо працуюць супрацоўнікі МУС. Раней паведамлялася, што ў цэнтры Гомеля на плошчы Леніна плануюць паставіць 60-метровы флагшток. Праект па добраўпарадкаванні плошчы будзе каштаваць амаль 700 тысяч долараў. Адпаведная аб'ява аб закупцы была размешчана на сайце тэндэрных закупак 24 лютага. Заказчык – управленне капітальнага будаўніцтва горада Гомеля, які плануе ўзяць гэтую немалую суму з мясцовага бюджэту. Плануецца, што гомельскі флагшток будзе на 10 метраў меншы, чым стэла на плошчы дзяржаўнага сцяга ў Мінску. Памер палотнішча гомельскага сцяга складзе 12 на 6 метраў. Мяркуецца, што адкрыццё аб'екта пройдзе ў пачатку траўня. Гэтая прапанова абурыла многіх гамельчукоў. Па петыцыя супраць будаўніцтва флагштока падпісаліся больш за 4,5 тысячы чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сёння Александр Лукашенко ў палацы незалежнасці ўрачыста ўручаў пашпарты 25 грамадзянам Беларусі, якім споўніўся 14 гадоў, паведамляе прэс-служба. Падлеткі з розных рэгіёнаў краіны дасягнулі пэўных поспехаў у навучанні, праявілі неардынарныя здольнасці ў творчых конкурсах, алімпіядах, спартыўных спаборніцтвах. Навучэнец Быхаўскай гімназіі Дмітрый Іванов падчас цырымоніі распавёў, што з'яўляецца карэспандэнтам гімназічнай газеты. І попрасіў зрабіць для яе агульны здымак з кіраўніком Беларусі. Напрыканцы Лукашэнка пашкадаваў, што паспяшаўся з выбарам прафесіі.
У мяне ёсць мечта стаць журналістам. Вместе з друзьямі мы создаём гімназічную газету. Александр Григорьевич, вы не будете против, если сейчас мы сделаем фото для нашей газеты, а свежий номер я обязательно вам передам.
Главное, будьте счастливы. Не спешите выбирать профессию. Так, присматривайтесь, у вас еще есть время. А то будет, как у меня. Поспеши, потом придется дополнительно учиться. Успехов вам!
Спасибо.
Усім удзельнікам мерапрыемства ад імя Лукашэнкі ўручылі кнігу «Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь» і наборы ласункаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 спецназаўцаў з Мар'янай Горкі патрапілі ў ваенны шпіталь, паспрабаваўшы на смак тратыл. Інцыдэнт адбыўся ў адным з падраздзяленняў, якое складаецца ў асноўным з салдат тэрміновай службы. На цяперашні момант здароўю вайскоўцаў нічога не пагражае. Паводле інфармацыі Еўрарадыё, у войсках спецыяльнага прызначэння ёсць нефармальны рытуал пасвячэння ў выведнікі. Сярод іншага новабранцам трэба паспрабаваць тратыл. Звычайна гэта адбываецца пасля заняткаў па падрыўной справе. Есці выбухоўку не абавязкова, дастаткова проста лізнуць і выплюнуць тратыловую габлюшку. Гэтую працэдуру апісваюць як добраахвотную. Лізаць ці не лізаць – пытанне наяўнасці галавы на плячах і асабістай адказнасці. Пераследаваць тых, хто адмовіцца ў спецназе, не будуць. Зрэшты, прадэманстраваць, што ўжо сталі сапраўднымі спецназаўцамі, хочуць амаль усе, таму што так прынята. Ёсць і іншыя неафіцыйныя традыцыі. Напрыклад, марш-кідок перад першым скачком з парашутам, які афіцэры пераадольваюць разам з салдатамі. Спрабаваць на смах тратыл – рытуал, практыкаваны ў войсках сярод саміх салдат тэрміновай службы. У эліце ўзброеных сіл ёсць і афіцыйныя традыцыі, такія як клятва выведніка, прысяга і гэтак далей. Але захоўваюцца і нефармальныя рытуалы. Выкараніць іх даволі складана, бо адказныя за асабовы склад афіцэры фізічна не могуць кантраляваць кожнае дзеянне сваіх падначаленых.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.